Азатлык радиосу сени бүгүн 22-апрель шаршамба күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Бийик жеңүү Русияда жаңы динге өрүлө. Казанда миллий зыялылар тукайынын үлгөн күнүн үзенчаликтетип эске алды. Рашид Вахапов фестивалинин алдыңгы жырчыларынын бирисине айланган Гүлсенин Абдуллина концертинде болорубуз. Саңгы хабарлардан соң саңгы хабарлар менен Олсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Окмешет мәхкәмәсе АТР операторы Искендер Набиевны 2 айга сак астында калдыру карарын чыгарды дип хәбәр итә журналист Эльвина Сәйдбулаева. Набиевны тикшерү барышында сак астына алу аның кошу ихтималы яки тикшерүчеләргә йогынты ясау мөмкинлеге белән аңлатылган. 20 апрель кичендә Набиев үендә төнтү булды. Соңыннан ул изоляторга алып китилде. Канал җитәкчесе урынбасары Лилия Буджурова хәбәр итүенчә, Искендер Набиевка 2014 елның 26 февралендә Кырым радиосы каршында урам жиынында катнашууда гаепләү билдирилди. Ул күнне АТР каналынан туры эфирде тапшырулар алып барды. Жыйында ул тез миңләп кеше катнашты. Адвокат Жемил Темишев 3 күн ичендә апелляцияга берилешеген билдирди. Небиевка Җинаят кодексының 212-нче маддәсенең 2-нче өлеше күп кеше катнашындагы тәртипсезлекләрдә катнашу нигезендә гаепләү билдирилгән. Кырым хәбәр агентлыгы башлыгы Гаяна Юксел 22 апрель Акмәшетнең экстремизмга каршы көрәш үзәгенә чакырылганын хәбәр итте. Яңалыклар агентлыгына 2014 елның ноябрь аенда Русиядә тыйылган террор оешмалары турында хәбәрләр бастыруда гаепләү белдерелә дип язды ул үзенең Facebook сәхифәсендә. Административ тәртип бозу турында протокол төзелгән, Гаяна Юксел аңа ризасызлык белдергән, сорауларга җавап бирүдән баш тарткан. Хәзер агентлык мәхкәмәгә үз документларын әзерли. Кырым хәбәр агентлыгы 1 апрельдән Кырымнан китте. Гаяна Юкселнең ире Кырымда даими яшәү хокукы булган Төркия ватандашы Исмет Юкселнең Кырымга керүе тыйылган. Аны узган елның августында гаиләсе белән ялдан кайтканда шик буенда төшереп калдырдылар. Түбән Новгородның Саров шәһәр мәхкәмәсе Россия Федераль Атом үзәгенең элекке хезмәткәре Владимир Голубевны дәүләт серен чишүдә гаепләп, утырыш бүлмәсендә кулга алу карарын чыгарды. Адвокат Евгений Губин сүзләренә караганда, тикшерү барышында галимне 2 айга сак астына алырга ФСБ идарәсе кушкан. 66 яшьлек галим мәхкәмәдән соң изоляторга җибәрелде. Адвокат бу карарны шикаять итәргә җыена. Голубев 2013 елда Чехияда узган фәнни жиында катнашканнан соң үзенең шартлаткыч мәддәләр турындагы чыгышын бастырып чыгарган. Җинаят эше узган елның июлендә ачылды. Галим үз гаебен танымый, Голубев чыгышта яңгыраган мәгълүматларның күптән билгеле булганын белдерде. Восточный космодромы төзелешендә эшләүче строй индустрия эс хезмәткәрләре белдерүендә ширкәт 311 кешегә 116 миллион сум акча тиеш дилгән. Төзүчеләр яшәргә акча калмавын белдерә. Ошау бурычка алынган талоннар белән бирелә, тулай торакта яшәү өчен бурыч җыела. Гаиләләр аяныч хәлдә. Вакытлары тәмамланган эшчеләр юлга акча булмау сәбәпле кайтып китә алмый дилгән мөрәҗәгатьтә. Эшчеләр хатка куйган һәр кешегә бурыч түләнгәнче ачтырырга җыена. Космодром төзелешендә каршылыклар март айында башланды. Төзүчеләр берничә мәртәбә түләнмәгән хезмәт хакларын таләп итеп эш ташлау белән янады. Эшчеләр бараклар түбәсенә Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать язды. Президент туры элемтә вакытында хезмәт хакларын түләргә вәгъдә итте. Тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Строй индустрия эс җитәкчесе сак астына алынды. Русия вице-премьеры Дмитрий Рогозин дәүләт акчасын исраф итүчеләрне отырга кирәк дип белдерде. Космодром быел җәй әзер булырга тиеш иде. Беренче сынаулар 2015 ел ахырында планлаштыра иде. Беренче кораблар галәмгә 2018 елда ушак дип көтелгән иде. 2010 елда космодромга нигез ташын салганда ушакта премьер-министр булган Путин меңләгән яшь кеше анда барып үзләренең сәләтләрен күрсәтә алачагына өметен белдергән иде. Восточный шәһәре Мәскәүдән 5400, Кытай чигеннән берничә йөз чакрымда урнашкан. Казан шәһәр думасы депутатлары утырышында 2015 елда Украинадан күчеп китүчеләргә бюджеттан 8 миллион сум акча бүленәчәк дигән карар кабул ителде дип хәбәр итә Казан First. Акча кошаклар вакытлыча яшәгән урыннарны төзекләндерүгә һәм социаль чыгымнарга тотылачак. 2015 елда шулай ук 269 миллион сумлык өстәмә чыгым каралган. Бу акча өчелештән торган трамвайлар алуга китәчәк. Газпром вакиле Сергей Куприянов Европа комиссиясе карарына билгеләнгән тәртип белән җавап бирәчәкләрен белдерде. Газпром эшчәнлек алып барган бөтен илләрдә халыкара һәм шул дәүләтен канунларын үти дигән белдерүдә. Билгеле булганча, Европа комиссиясе Газпромга Европа берлегенең 8 илендә Эстония, Мажарстан, Болгарстан, Чехия, Латвия, Литва, Польша һәм Словакиядә газга монополия турында тудыруда рәсми гаепләү белдерде. Бу хакта Брюссельдә комиссиянең конкуренция эшләре вәкиле Маргаретта Вастагер хәбәр итте. Тикшерү барышында без Россия ширкәте бу илләрне газ белән тәэмин итү өлкәсендә башка ширкәтләргә ясалма киртәләр тудырып, үз килешүләрен кабул итергә мәҗбүр итеп, ирекле конкуренция кагыйдәләрен бозды дигән нәтиҗәгә килдек, диде комиссия вәкиле. Газпромның бу гаепләүгә җавап бирергә 12 атна вакыты бар. Тикшерүне Европа белгечләре 2012 елда башлаган иде. Аңа берничә Европа иленең Русия җибәргән газга бәйле булуларына, Газпромның газны базар бәяләреннән арттырып сатуына зарланып, мөрәҗәгать итүе сәбәп булды. Белгечләр Газпромга Европа берлегенең 8 илендәге 1 еллык табышы күләмендә җәза яны бу 2-3 миллиард долларга кадәр була ала дип фаразлый.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 70 ел элек булган җиңү нигә бүгенге Русиянең төп бәйрәменә әверелә? Газета Выборщи хәбәрчесе моны нефть һәм газ сугышында Русиянең җиңелүенә бәйләп аңлата. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Польшадагы газета Выборщи басмасының Мәскәүдәге хәбәрчесе Васлав Радзивинович Русиядә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек чорындагы җәмәгатьчелек кәефләре турында мәкалә чыгарды. 70 ел элек булган җиңү шөһрәте гомум сәяси диннең нигезенә әверелде. Аңа шик белдерү тыела, аны дәүләт тә, канун да, чиркәү дә бик нык саклый дип яза Радзивинович. Америка Уазы радиосы Васлав Радзивинович белән элемтәгә кирип, җиңү шөһрәтенең гум сәяси дин буларак барлыкка килүен һәм ныгыуын аңлатуны сораган. Газета Выборчы хәбәрчесе үз аңлатмасын нефть һәм газ сугышында Русияның җиңелүеннән башлый. Европа үзенең энергия базарын төрлеләндерү ярдәмендә Русияның энергия чыганакларына бәйлелеген киметергә тырыша. Өстәвенә нефть бәяләренең төшүе икътисади тотрыклылыкка куркыныч тудыра башлады. Шуңа күрә Русия хакимияте ашыгыч рәвештә үзенең легитимлыгына башка таяныч эзли башлады һәм бу таянычны җәмгыятьне туплау ярдәмендә тапты. Шәхсән мин хәзер Русия җәмгыяте сугышка әзер дип исәпләм, ди Радзивинович. Аның фикеренчә, Кремльдә көнбатыш проблемнарны көч белән чишергә әзер булмавын күрсәтә дип исәплиләр. Әмма шул ук вакытта Русия хакимияте җай чыккан саен үзенең атом төш коралларын телгә ала. Читтәге урыслар бик ярдәм сорамаса да, аларны якларга әзер булуын белдерә. Ил халкын туплау һәм башкаларны көч белән куркытуның идеологик нигезе итеп, Бөек Ватан сугышын кулланалар. Бу изге сугыш итеп күрсәтелә, анда безнең якта гел яхшылык кына, каршы якта гел начарлык кына булды дигән фикер сиңдерелә, ди журналист. Шул ук вакытта бу сугышта җиңүдән үзенә күрә бер дин чыгарган Русия хакимиятләре ул җиңүне китергән кешеләргә, сугыш ветераннарына еш кына тиешле хөрмәт күрсәтми. Мин гадәти Мәскәү тормышы белән яшәүче кеше буларак, метродагы Җиңү паркы тукталышындагы хәлне еш күрәм. Бу тукталыш Җиңүнең 58 еллыгына туры китереп, 2003 елда ачылды. Ул искиткеч матур тукталыш. Мондый вакыйгалар өчен тиешле булганча бик кыйбатлы итеп эшләнгән. Һәм Җиңүнең чираттагы еллыгына багышланган тантаналарда катнашу өчен ветераннар шушы тукталышка килә. Тик кызганыч ки, гадәттә ветераннарның сәламәтлеге бик шәптән булмый. Кайберләре инвалид арбалары белән, кайберләре култык таяклары белән килә. Әмма бу затлы һәм кыйбатлы итеп эшләнгән тукталышта инвалид арбалары өчен лифтлар булмау сәбәпле, аларга эскалатор белән чыгарга туры килә. Вестибюльләрне бизәкләү өчен күп миллиардлаган акча түгеп тә, нигә ветераннарга иркенләп хәрәкәт итү мөмкинлеге бирмәскә? Сугышкан солдатларга карата хөрмәт дигән нәрсә кайда соң, дип гаҗәпләнү белдерә газета Выборщи хәбәрчесе. Җиңүне яңа гомум сәяси дин итеп сурәтләүче мәкаләсендә Васлав Радзивинович, Русия тарихчысы, Мемориал җәмгыятенең фәнни мәгълүмат һәм мәгърифәтчелек үзәге шурасының рәис урынбасары Никита Петров сүзләрен китерә. Петровның бер хезмәтендә мондый юллар бар. Бүйік жиңу біздің болған барлық традициябіз, барлық тарихыбыз. Большевиклар русиелілеріні халықның 1917 жылға қадар болған тарихынан айырып қойған. Оларның әлі өзлері үшін изгі саналған октябрь инқилабы болған. Бізге ісі бары Берлин Налу һәм Гагарин шыршығына қалды. Біз узған ғасырда болған тағы нәрсе білән ғұрлана алабызсың. Бір нәрсе біленді. Цитата тәмәм. Жиңу білән ғұрлану хисләренә көмілген русиелілер ул суғышта күплерінің Сталин ұсулындағы жетекшілік арқасында үлгенлігін іске алырға тіләмей. Шулай ук алар Советлар Бирлигенең көнчыгыш Европаны бер зулымнан коткарып, икенче зулым китергәнлегендә танымый. Петров моны русиелләрнең социалистик, дөресрәге сталинист зулым хакимиятен башка халыкларның ничек кишергәнлеген күз алдына китерергә теләмәү белән аңлата. Аның бу язмасын укыган кайберәүләр, алар нәрсәгә ризасызлык белдерә. Без аларны фашизмнан азат иттек һәм үзебездә ни булса шуның белән бүлештек дигән фикер калдырган. Бу кешеләр үзебездә булганны беркем белән дә бүлешү кирәкмәгәнлеген, беркемнең дә моны яхшылык дип кабул итмәвен аңлый алмый. Репрессияләр, сәяси процесслар, милекне тартып алу, күмәкләштерү кемгәдер тәкъдим итәрлек яхшылык түгел. Бу безнең бәләбез. Без үзебез аңа инде ияләшкән, әмма ул башка бер кемгә дә кирәкми, ди Петров. Хәзерге Русия хакимиятләре безнең уртак тарихыбызның бер өлеше булган Җиңү брендын бик оста итеп куллана. Заманында моны Сталин да хусусилаштырган булган. Ул Германияны җиңү өчен һәм Японияны җиңү өчен медальләренә үз сурәтләрен сугарга кушкан. Бу тыйнаксызлык кына, яки Хрущев атаганча шәхес шөһрәте генә дә түгел. Хәтта күп кенә императорлар да алай эшләмәгән бит. Җиңү медальләрендә алар бик сирәк очракта гына күренгән. Бу нәкъ менә сугыштагы җиңүне хусусилаштыру очрагы. Шуннан соң җиңүнең исеме Сталин булган. Соңрак башка риторика, коммунистик партия җитәкчелегендә совет халкы җиңде дигәннәр. Бүген инде яңадан идея чайкалышы. Шуңа күрә Сталин кирәк, ди тарихчы.
Наиф Акмалны тыңладык. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хәзер шушы темага Азатлык архивыннан язма тыңларга чакырабыз. Икенче дөнья сугышында җиңүгә 60 еллык уңаеннан әзерләнгән язманы тәкъдим итәбез. Аны Ульяннан Айрат Ибраһим әзерләгән иде.
Менә бөек җиңү бәйрәменә әзерләнәбез. Әлбәттә, илебез тарихында бу сугыш күренекле урын били. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә аның турында төрле шәрәк фикерләр яшәп килә. Ә татар баласы ни уйлый икән? Мәскәү даирәләренең гади мантыкка сыйып бетмәгән милли сәясәте ничек тәэсир итә аңа? Шулай ук җиңелгән халыкның җиңүчеләрдән яхшырак яшәү нинди сәбәпләр белән аңлатып була? Гомумән, татар баласы нәрсә өчен кан кыйган бу сугышта?
Әгәр дә Советский Союз сугыштан соң гыйлларда үзен күбрәк көгерткән булса, конечно, без хәзер яшәгән ул идек тагы да яхшырак. Без татарлар торабыз руслар белән бергә, так что аларга бирделәр, что безгә бирделәр одинаково. Кем дә безне татарына айырганы юк, кем дә кәне юк, син татар, без яхшы дип.
Сугыштан соң бер нәрсә булмады татар өчен, ну хәзер моны яхшы бу заман алышын гыштан. Безне милләтебезне күтәрделәр, динне күтәрделәр, Аллага шөкер.
Бу дөреслекне мин һич аңлый алмыйм бу сугыш. Элеке советский вакытта мин пионер, комсомол, партия керде, кади рабочий булып эшләдем. Элеке мин шуны һич аңлап бетерәм. Значит, бу тыга инде безнең әтиләр, абыйлар, бабайлар, алар кызыл байрак астында сугыштылар. Ә без 60 еллыкны Власов сугышкан байрак астында каршы алабыз. Мин аны
Әти шәйеге сугышка эләкмәге, ни шулай, әллә ни авырлык күрмәге дөрес. Начар дип тә булмый, яхшы инде.
Нигә соң алайса авылда кеше калмый?
Хезмәт юк, оплата юк.
Бәй, бу бит яхшы булмый инде, оплата булмагач.
Ни эшлис? Яшьләрнең кагылышы киләме?
Ну, ә менә җиңелгән немецлар алай зарланмыйлар.
Ни эшлис?
Менә шуның сәбәбе нәрсәдә күрәсең?
Ничек тә тормыйм. Аңларым бетәрмин.
Җиңелгән немецларга бик күп создали условия.
Ә кем?
Советский Союз, во-первых. Әйбізебізіне қарамадық.
Атайлар, бабайлар, бөкінге қаларға дейіп ойламан болғанлардыр. Яқшы яққа болыр дейіп суғышқанлар. Ну, келіп чекті, қазір халыққа ауыр.
азап, яшлар касылар остур шулай үйлебез. Биринди мәгънәсе юк тормышта, бер варварлык, бандитизм гына.
Сталинны гаеплиләр, нәрсә гына гаепләргә? Сталин булмаса җимче алмыйык. Халык белән руль итмәде.
Ә бу җиңүнең татарга файдасы булдымы?
Татарга файдасы булырга бит нәрсә гында битеребез җинаклы идек. Татар урысы чуваша бергә сугышты шул. Советский Союз için, как говорится, свобода за.
Мин сыңнесте белем, мин карап калайдым ваташылай. Поездлар узайды, танклар тиеген булайды. Анын янына кишлери баскан булайды. Историяны укыдык шылай. Не булган, хазер инде вана телевизордан күрсәтәләр. Анын Сталина да виноват булган усаллыктан күрсәтәләр. Без сакан белик.
Мусульманнарны кабул итмиләр кебек. Русскилар үзләрне кирмизле алып барып жатырышалар. Ватан өчен сугыштык уртак. Булыр өчен
җир яратып бирмәсе белмим. Безнең татарның тени калганда ябасы, юхаҗа гына яба. Үзеңнең инеңә басып кергәнне куарга кирәк. Алар безнең инеңә басып керде, без алар инеңә басып кермәдек. И шул хәле халык үлде, халык үлде. Безнең ил үзләре генә атала керүчеләр Германия. Хәзер аны Кояш өстенә генә күтәрмиләр, ул пазур.
Язын немецлар бездән яхшырак яшиләр, җиңелгән халык.
Җиңелгән халык яшәмичә алар элеккедән калган, историядан калган бай халык. Бай кеше ул байи бара, байи бара, байи бара. Менә ул аларга җир кирәкте. Бөтен нәрсә алар патша булып тормак кирәк җир шарында. Тәрәгәди аларның планнары шул.
Минем дус служиттан да. Аларның җирләре бит ни ватышында шебе. Алар сукалаган саен артыннан җыеп бирәләр шебен. Ул шебенне дә алар эшкә тигенде.
Юлга
тапшында ясы да. Эшчән, эшчән халык алар, эшчән халык. Бик эшчән халык алар. Ошоның өчен дә. Безнең халык эшләргә яратмый, рак эчәргә ярата.
Йөгелгән халык менә шундый. Германиядә немецлар сугышларында кино төшермәк төшергә телиләр. Германиядә табалмыйлар, җимерек ызбалар, йортлар, зданиялар. Безгә Ленинградка килеп, город герой шәһәренә килеп, җимерек ызбаларны төшереп, сугышларында кино күрсәтәләр.
Менә сугышта үлеп калучыларга бер нәрсә юк. Качучылар да бар. Ай сайлап туда шикелле. Аны ул дөрестеге битүе службага да участвовать иткән алар кирәк бөтенесен балалар кемнәр тотынган эшләргә алар бит уже как участник санарга тиеш хәзер инде алар калдылар что тугу воевать иткән воевать иткәннәр бөтенесе үлеп калдылар хәзер алар воевать иткәннәр алар калып йөргәндә генә анда тарапейне җыеп кына анда сугышкан бөтен илдә дә бөтен кем бер кыргызы да украина хахулда беларусы да бөтенесе алар һәрбесе үз нациясе өчен сугышта сугышканнар бөтенесе нацияга бирә кирәк свободы слова и араларында булган тиештеге бернинди спор телевидениеда бир радиода бир аны запрет ясарга ярамый. Шуның өчен сугышканнар, бөтен халык сугышкан, бер урыс кына сугышмаган.
Тигез хокуклы булырга тиешбез. Язып куелган иде, Россия деле русских деп. Синага язып куйган иде. Эре масляной краска белән. Ничек алай булырга тиеш инде деп, үземә шул кадәр нишәдем, үземә үзем урын таба алмадым. Россия белән русский деп кычкыруларын мин һич тә кабул итә алмыймын.
Без ул халык җир өчен иде, да, туган ил өчен, туган җирләр ниләр өчен дә. Сталин өчен иде, да. Сталин булмаган булса, сугышны теге выиграть итмәгән булыр.
Тырыштылар безнең әтиләр, әниләр, бабайлар. Тырыштылар общий, Россия целостности өчен. Безгә күрәсе Россияда команда титәләр күбесе, олигархалар хәзер. Бу ничек, бабайлар җиңде, кемнәрдер хозяевы стали безнең илдә. Ну, животноводческие фермы, не комплекслар ясадылар, только урыс авылларында да. А вот татар авылларында, Павловский районда, шундый комплекслар ясамадылар. Эш урыны күбәйдәларда, комплексларда. А бездә эш урын юк, строительство юк. А сугышта без башкалардан ким сугышмадык.
Инде 40 кеше буларак пенсиядә утырам да, шулай уйлап куям. Әгәр дә немецлар безне җиңгән булсалар, алар югары мәдәниятлерәк кешеләр, шәт безгә дә яхшырак тормыш бирерләр иде. Балаларыбызны үз мәктәбебездә укытыр идек, үз телебездә өйрәтеп, үзебезчә үстерер идек. Немецлар да бит безнең кебек үзләр эшләп ашый торган халык. Кеше эшләгәнгә өметләнеп тора торганнар түгел.
Сталин булмаса, сугышны талмый идек. Сталин разруханы күтәрде.
Әгәр дә ул булмаса, Вторая мировая война вообще чинап чыга алмый иде.
твердое руководство Бумагам. Да, сталь болмаз. Ул Украинадан заводларны эвакуировать итте неге Сибирге 3 айдан продукты берген турды. Аны ким үсе? Бездин мусны 10 жыл ясылар инде. Урлап бүтүрөлөр инде.
Бир нерсе билмейм.
Биз согуштун нерседен келип чыккандыгын билмейбиз. Югыш абит инде биздин келишүүдө болгон. Бир-бирсине согуш башламаска. Ашылай булгала карамастан, согуш башланган. Бул шырактан инде Германия явызларча биздин элге басып кирген деп биз аңлыйбыз. Дүрүс булса. Шулай деп бизге үйрөтөлөр. Разведчикларын биздин элге согуш башлануну булар кисеткендер. Мына шул күндө шул системага согуш башланачак. Хам биздин эл бул согушка азырланган да. Чүнки мына менин шахсан өзүмдүн ати да 30-нчы майда ук изборга деп инде кеткен. Нинди избор ул? Бу инде жыл башланган.
Әтиенләр сөйләгәннән генә белеп үскән бит инде. Хәзер фикер әзрәк үзгәрә, конечно. Мин аналар дәрәҗәдә түгел. Бөек Ватан сугышы ветераннары дигән вакытта менә безнең йөрәкләр жу итеп китә. Безнең әти ул хөрмәтне күрмәде.
Мин политикага тыгылмыйм.
Тәшин сугышта панда булсын татар кешесе.
Ватан өчен без дә бит монда торабыз. Ул безнең ир.
95-нче елны РТР каналында берәр әйткән иде. Мы воевали за право говорить на своем родном языке, русском языке. Шунда ук уйлап алган идем, хәзер дә шуны уйлыйм. Минем әти һәм туганнарым нәрсә өчен сугыш кырында үлеп калдылар икән? Мәктәп оныкларыбыздан рус язы.
Әти югалды бит, 60 ел эзлибез, так и таба алмыйбыз. Мына так әле мына биргән идем нигә? Жду тебя дигәнгә. Интернетка да биреп карадык, юк берни дә. Хәзер уйлыйм инде мәтәм, мына китеп кемнәр өчен баш куйды? Безне ятим иттеләр. Атасыз үстек. Нужаны күрдек. Сугыштан каткан ветераннарның балалары рахат күрде. Без нужа күрдек. Яш түктек. Кемгә дә кирәк дә түгелбез. Сугыштан каткан ветераннарны мактыйлар, ә безгә берни дә юк.
Бу җиңүнең мин файдасын күрмим. Татарга бер файдасы да, конечно, булмады. Телебезне бетерәләр безнең.
Аны мисал яхшы яшиләр.
Алар яхшы яшиләр, мен анда безнең барып кайттым. Күрдән сигәшәгәннәр. Аларга значит, файдасы күп булгандыр. Мен үзем барып кайтам, анда кызым тора менен. Монда укыды, анда уже диплом анда саналмый. Анда тагы укырга кирде.
Мен белән күп кеше үлгәнен анда.
Тагы?
Күп геройлар, пионерлар була, кичкенә балалар.
Элек минем Эсмер турында бер дә ишеткәнем юк иде. Оказывается, ул Эсмер эшләр НКВД солдатлары, безнең солдатлар артыннан карап барганнар. Әгәр дә кемдә-кем артка таба барыла икән, алар аны бер уйламыйча да атып үтергәннәр. Артыннан пистолет торса, мылтык торса, кемдә патриот була, какарамый алгынаша бар.
Җиңү бәйрәме якынлашты. Шул ук вакытта менә бөтен пропаганда, радио, телевидение аша һәр вакыт руслар гына немецләрне җиңгән булып чыгалар. Безебезнең илебездә дә башка милләтләрне бер дә искә алучы юк. Англия белән Америка безгә ярдәм итте сугыш вакытында. Аларның хуҗаларын кунакка чакырдылар. Шул вакытта менә радиодан да телевизордан да аларның безгә ничек ярдәм итүләре турында передачалар булса бик әйбәт булыр иде. Безнең дуслыгыбыз алар белән тагы да артыр иде дип уйлыйм. Ә менә дөресен әйткәндә икенче фронт, ягъни второй фронт дип аталган нәрсәне минем дусларым да берсе бер белмиләр. Алар нәрсә бина турда сүз сөйләшеп утырам, алар аның нәрсә дип, нәрсәсен булган, алар безгә ярдәм итмәделәр дип әйтәләр. Менә икенче фронт турында сөйләсеннәр иде.
Ишраган татар балаларының фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык радиосы архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшид Вахапов фестивалының алдынгы җырчыларының берсенә әйләнгән Гөлсәйдин Абдуллинның март аенда Татарстан башкаласында тәүге концерты узган иде. Ул вакытта күп тамашачылар филармония концерт залына сыя алмады. Бу хакта 15 апрельдә үткән тамашада Гөлсәйдинның укытучысы, халык артисты Венер Ганиев да искә төшереп үтте. Тамашачылар соравы белән үткән икенче концерт язаулыклы Вахапов фестивале лауреатларына хас рухта тире тавыш белән узды. Монда инде шоу тамашалар Мурзадаев кебек алып баручылар алкышлар сырамады. Тыңлаучыларның куллары һәм җир азагында үзеннән үзе хәрәкәткә килде. Концертның режиссеры Камал театрыннан Радик Бариев иде. Баһапов вакыфының җитәкчесе Гөлсеринның продюсер Рифат Фәттагов үзедә тамашаны читтән күзәтеп утырды. Елмаюлы йөзен һәм сәхнәдән менеп сөйләгән сүзләрен исәпкә алганда ул җырчыларына канәгатьлек хисләре кичерде. Тамашачылар җырның музыка белән яшәүче Мамадыштан килгән Абдуллиннар гаиләсендә күрә алды. Гөлсеринның сеңлесе ике энесе бар. Әти-әнисе дә мәдәният кешеләре, әнисе җырлый, әтисе гармунда уйный.
Килгән иҗатыма хөрмәт белән, күңелемне үстереп кичәмә килгәнегез өчен һәр барчагызга да тирәнтен ихтирамымны белдерәм.
Һәр бер остаз өчен ул бик зур шатлык инде аның шәкертләре. Шундый әйтик, тәүге концертмы ул, яңа концерт программалары белән инде тамашачыларның хәзерена концерт программаларын тәкъдим иткәндә без бик дулкынланабыз һәм шул вакытта шатланабыз. Һәр бер остаз да шатлана һәм менә минем өчен Гөлсерин бүгенге көндә ул иң максатчан, иң үзенчәлекле, ул кабатланмас тавышлы безнең сандугачыбыз дип әйтер идем мин. Менә Алабуга көллиятына бик матур әзерлек белән миңа тапшырды һәм мин инде менә алдагы елларда бөтен булган тәҗрибәмне, бөтен булган осталыгымны аңа җиткерергә тырышырмын. Уңышлар телим Гөлсеренгә, ә инде тамашачыларга рәхмәт әйтәсем килә. Менә Гөлсеренең тәүге концертларына җыелышып, аны зурлап, олылап килгәннәре өчен без артистлар тамашачыдан башка безнең үсеш булмый.
Диде Татарстан халык җырчысы Венера Ганиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.